Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να δούμε έναν βασιλιά που έπαιξε έναν ξεχωριστό ρόλο στην ζωή του λαού Ισραήλ, και αυτός είναι ο βασιλιάς Ιωσίας. Γιατί, θα μου πείτε, μέσα από τόσους βασιλιάδες διάλεξα τον βασιλιά Ιωσία? Γιατί ξεκίνησε νέος να υπακούει στον Θεό, ξεκίνησε νέος να εξητάει τον Θεό, ξεκίνησε νέος να εργάζεται στο έργο του Θεού, και έτσι είναι ένα παράδειγμα ενός νέου που έχει δίψα για τον Θεό. Και πιστεύω ότι είναι καλό παράδειγμα ένας νέος με δίψα για τον Θεό. Θα διαβάσω από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, το κεφάλαιο 34. Β' Χρονικών λοιπόν, δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 34. Ξεκινάει το κεφάλαιο λέγοντάς μας: ο Ιωσίας ήταν 8 χρονών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Επομένως, έχουμε ένα παιδί 8 χρονών το οποίο γίνεται βασιλιάς. Ξέρετε, στις βασιλείες συμβαίνουν αυτά. Εάν ο βασιλιάς πεθάνει νωρίς και μετά ο διάδοχος πρέπει να αναλάβει, δεν έχει σημασία πόσο χρονών είναι. Βεβαίως θα έχει τους συμβούλους που θα τον καθοδηγούν και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά 8 χρονών ο Ιωσίας γίνεται βασιλιάς. Τώρα λίγο για να έχετε στο νου σας που βρισκόμαστε. Ο Ιωσίας βασιλεύει 639 με 609 π.Χ. Έτσι είμαστε στο 639 τώρα, όταν ξεκινάει η βασιλεία του. Και η πρώτη πληροφορία που μας δίνεται στο χωρίο 2: έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακολουθώντας απαρέγκλητα το παράδειγμα του Δαβίδ του προγόνου του. Η πρώτη πληροφορία, το πρώτο μας λέει, είναι βασίλευσε 8 χρόνων. Η επόμενη πληροφορία είναι ότι έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Ακόμα δεν έχει μεγαλώσει, έτσι, ακόμα είναι στα 8. Αν θα δείτε στο επόμενο χωρίο θα πει το 8ο έτος της βασιλείας του και πάμε στα 16 του. Αλλά τώρα είμαστε στα 8. Έτσι. Λοιπόν, στα 8 αρχίζει να κάνει το σωστό μπροστά στον Κύριο. Επομένως, δεν έχει σημασία η ηλικία. Ποτέ δεν είναι ένα παιδί τόσο μικρό ώστε να μην μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι ζητάει ο Κύριος από αυτό. Ξέρετε, τα παιδιά δεν λειτουργούν μόνο νοητικά και ψυχικά, λειτουργούν και πνευματικά. Να κάνω τη διάκριση τι εννοώ. Ο άνθρωπος είναι ένα τριμερές σόν. Είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Θα μου πείτε πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε διότι έτσι λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23. Λέει: ο Θεός αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Επομένως εκεί κάνει τη διάκριση σε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το σώμα ξέρουμε τι είναι, δεν χρειάζεται διευκρίνηση. Η ψυχή αποτελείται από την νόηση, το ότι σκεφτόμαστε, την βούληση, το ότι παίρνουμε αποφάσεις, και τα συναισθήματα. Πότε και γιατί χαιρόμαστε, λυπόμαστε, ζηλεύουμε, φοβόμαστε, έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι πνεύμα, γιατί όταν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ, φύσηξε, έπνευσε στα ρουθούνια του πνοή ζώσαν, και αυτό το πνεύμα έχει ψυχή, έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, το πνεύμα αυτό βγαίνει από το σώμα και εξακολουθεί να έχει την ψυχή μαζί του. Εξακολουθεί να έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Θυμηθείτε τι λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο, που είναι η ιστορία του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Έτσι, πεθαίνουν και οι δύο, πηγαίνει στον κόλπο του Αβραάμ ο Λάζαρος, πηγαίνει στον τόπο των βασάνων ο πλούσιος, και ενώ είναι πεθαμένος, εντάξει, δεν είναι πια στο σώμα του, εξακολουθεί να θυμάται, έχω λέει 5 αδέλφια, στείλε κάποιον, θυμάται τα αδέλφια του, Έτσι. Επομένως έχει νόηση, έχει βούληση, στείλε τον Λάζαρο, θέλει, παίρνει μια απόφαση, ζητάει, στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με το δάχτυλό του τα χείλη μου. Έχει συναισθήματα, υποφέρω λέει, οδυνώ με εντυφλογητά αυτή, βασανίζομαι εδώ πέρα. Επομένως εξακολουθεί το πνεύμα και χωρίς το σώμα να έχει ψυχή, να έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος παίρνει μία απόφαση, στην απόφαση αυτή συμμετέχει όλη η προσωπικότητά του. Συμμετέχει το σώμα του, συμμετέχει η ψυχή του, συμμετέχει το πνεύμα του. Και τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, επειδή και αυτά έχουν πνεύμα, καταλαβαίνουν πνευματικές έννοιες που λογικά δεν θα έπρεπε να καταλαβαίνουν. Γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα, δεν καταλαβαίνουν αφηρημένες έννοιες, έτσι. Σου λες αυτό είναι μήλο, ωραία, το κατάλαβες, είναι πορτοκάλι, ωραία. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η βαρύτητα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να καταλάβει αφηρημένες έννοιες στο παιδί. Αλλά όταν μιλάς στο παιδί για τον Θεό, καταλαβαίνει. Και μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού από πολύ μικρή ηλικία. Επομένως, έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Θεού από πολύ μικρή ηλικία, από 8 χρονών διαβάζουμε, ότι αρχίζει να κάνει το θέλημα του Θεού. Τώρα θα μου πείτε, ποιος ξέρει τι καλούς γονείς θα είχε και τι καλή οικογένεια μεγάλωσε. Κι όμως δεν μεγάλωσε. Ο πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Αμών, για τον οποίο διαβάζουμε λίγο πριν, στο 33 κεφάλαιο, στο χωρίο 21. Λέει, ο Αμών ήταν 22 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως είχε κάνει και ο πατέρας του ο Μανασής. Θυσίαζε στα είδωλα και εκείνο και τα άλλα και τα άλλα. Επομένως έχουμε ένα παιδί, 8 χρονών, που ο πατέρας του ήταν ασεβής. Κι όμως αποφασίζει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Επομένως βλέπετε ότι δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο, αναγκαστικό ρόλο στη ζωή μας το τι είναι οι γονείς μας. Όσοι έχετε γονείς που είναι ευσεβείς, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά και όσοι έχετε γονείς, αν υπάρχουν εδώ γονείς που είναι ασεβείς ή που δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό ή είναι αδιάφοροι, αυτό δεν είναι λόγος να πεις ότι αφού έτσι μέσα αυτή την οικογένεια μεγάλωσα, τι πνευματική ζωή να έχω εγώ, δεν έχω και παραδείγματα. Δεν έχει σημασία. Ξεκινάς μπροστά στον Θεό, ζεις μπροστά στον Θεό και στο τέλος θα βρεθείς μόνος σου, εσύ και ο Θεός, ο καθένας μας. Θυμάστε τι λέει στην Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 10 χωρίου, λέει έκαστος ημών ο καθένας μας θα εμφανιστεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, έτσι, και εκεί θα πάρει ανάλογα με την ζωή του και ανάλογα με τα έργα του. Και λέει ο καθένας. Επομένως εκεί μπροστά στο βήμα του Χριστού δεν θα πάμε οικογενειακώς, είμαστε μια καλή οικογένεια, δεν θα πάμε μαζί με τους φίλους μας, την παρέα μας, την εκκλησία μας ή οτιδήποτε άλλο, θα πάμε μόνοι μας. Οπότε η απόφαση του κάθε ενός μας, το πώς θα ζήσει μπροστά στον Θεό, είναι προσωπική, είναι ατομική. Και μπορείς, ακόμα και αν τα παραδείγματα των γονιών σου δεν είναι θετικά και δεν είναι αυτά που θα ήθελες να μιμηθείς, να πεις εγώ όμως θα ακολουθήσω τον Κύριο. Δεν δεσμεύες. Ο παππούς ήταν ακόμα χειρότερος. Ο παππούς ήταν ο Μανασής. Θυμάστε ότι ο Μανασής ήταν από τους πιο ασεβείς βασιλιάδες. Στο κεφάλαιο 33 τα πρώτα χωρία. Ο Μανασής ήταν 12 χρονών όταν έγινε βασιλιάς, και αυτός νωρίς, 12 χρονών. Και βασίλεψε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Έπραξε όμως ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, τηρώντας τα βδελήρα έθιμα των εθνών εκείνων κτλ. Επομένως, έχουμε έναν νέο ο οποίος δεν έχει από την οικογένειά του καθόλου καλό παράδειγμα. Εντελώς αρνητικό παράδειγμα. Και ο παππούς, ένας από τους ασεβέστερους βασιλιάδες, και ο πατέρας του ασεβής βασιλιάς. Αλλά παρόλα αυτά, Αυτός ανταποκρίθηκε στην φωνή του Θεού μέσα του και αποφασίζει από 8 χρονών να κάνει το θέλημα του Θεού. Επόμενο χωρίο, κεφάλαιο 34, χωρίο 3. Το 8ο έτος της βασιλείας του, επομένως πόσο χρονών είναι? 16. Ωραία. Ενώ ήταν ακόμα νέος, ο Ιωσίας άρχισε να εξητεί τον Θεό του προπάτορά του Δαβίδ. Επομένως στα 16 του αρχίζει όχι απλώς να κάνει το θέλημα του Θεού, διότι από 8 χρονών προσπαθούσε να κάνει το θέλημα του Θεού, έζησε με ευσέβεια, έτσι έκανε ό,τι έκανε τον Θεό να χαίρεται. Αρχίζει να εξητάει τον Θεό στα 16. Πόσο χρονών είσαι? Πριν από τα 16, μετά τα 16. Έχουμε ένα νέο άνθρωπο που αρχίζει να εξητάει τον Θεό. Τι θα πει εξητάω τον Θεό? Θα πει, μέσα στην καρδιά μου θέλω να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα. Θέλω να γνωρίσω τον Θεό περισσότερο. Θέλω να αγαπήσω τον Θεό περισσότερο. Θέλω να έχω σχέση με τον Θεό πιο στενή. Ξέρετε, αυτή η διάθεση, το να θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο, είναι αυτή που σε βάζει από τώρα στην αιωνιότητα. Τι θα είναι η αιωνιότητα? Θυμάστε τι λέει κατά Ιωάννη 17:3. Αυτή, λέει, είναι η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν ή Χριστόν τον οποίον απέστειλας. Επομένως η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζουμε τον Θεό περισσότερο και περισσότερο και καλύτερα και βαθύτερα, και αυτή είναι η αιωνιότητα. Μπαίνεις στην αιωνιότητα από τώρα, όταν λες από τώρα θέλω να γνωρίσω τον Θεό περισσότερο, θέλω να γνωρίσω την αγάπη του, θέλω να γνωρίσω τη δύναμή του, θέλω να γνωρίσω τη δικαιοσύνη του, θέλω να γνωρίσω τον χαρακτήρα, θέλω να γνωρίσω πότε χαίρεται, θέλω να γνωρίσω πότε λυπάται. Γιατί δεν θέλω να κάνω πράγματα που λυπούν τον Θεό. Γιατί θέλω να κάνω πράγματα που κάνουν τον Θεό να χαίρεται. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο άνθρωπος αυτός στα 16 του να νοιάζεται να γνωρίσει τον Θεό, να νοιάζεται να εξητήσει τον Θεό. Και η εξήτηση αυτή δηλώνει ότι ο άνθρωπος θέλει να έχει μία σχέση αγάπης με τον Θεό. Έτσι δηλαδή, δεν εξητάς κάποιον, δεν θέλεις να γνωρίσεις καλύτερα κάποιον που δεν σε ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι? Αγαπάς κάποιον, νοιάζεσαι για κάποιον και θέλεις να τον γνωρίσεις καλύτερα και περισσότερο. Και ακριβώς αυτή είναι η σχέση που είπε ο Χριστός ότι θέλει να έχει μαζί μας. Θυμάστε, ενώ η αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτό πρέπει να το κάνεις. Είναι γραμμένο. Έτσι λέει ο νόμος. Αυτό θέλει ο Θεός. Πρέπει να το κάνεις. Έρχεται ο Χριστός και σου λέει, έτσι είναι, πρέπει να το κάνεις, αλλά δεν μου φτάνει μόνο να κάνεις αυτό που θέλω. Θέλω να το κάνεις επειδή με αγαπάς. Θυμάστε κατά Ιωάννη 14:15, εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. 14:21. Αυτός που με αγαπάει, αυτός στηρεί τις εντολές μου. Αυτός που δεν με αγαπάει, δεν τηρεί τις εντολές μου. Και 14:23, αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου και θα τον αγαπήσει ο πατέρας μου και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα μας και θα έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί του. Επομένως, η σχέση στην οποία ο Θεός μας καλεί είναι μια σχέση αγάπης και μια σχέση όπου θα υπακούμε στα λόγια του ακριβώς επειδή τον αγαπάμε. Και η εξήτηση είναι αυτή. Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Και θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, και λες, όπα, ερώτηση τώρα, είναι 3.600 εντολές, τι θα πει, ποια είναι η μεγαλύτερη? Και λέει, μεγαλύτερη εντολή είναι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας και ψυχής και δυνάμεως και διανοίας. Τον αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και μετά η δεύτερη όμοια, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά πρόσεχε να δεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου εάν δεν αγαπήσεις πρώτα τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί από τη φύση μας είμαστε εγωιστές. Έτσι. Από τη φύση μας θέλουμε εμείς να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, μόλις ο άλλος μας πειράξει, φυγόμαστε και προσπαθούμε να αμυνθούμε. Δεν σκεφτόμαστε γιατί είπε αυτό που είπε, τι προβλήματα περνάει ο ίδιος και είπε αυτό που είπε και μας πρόσβαλε. Έτσι, σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η φυσική τάση του ανθρώπου. Αλλά έρχεται ο Θεός και σου λέει ότι αν με αγαπήσεις εμένα, αρχίζεις να κάνεις παρέα μαζί μου. Έτσι, δεν άμα αγαπάς κάποιον δεν κάνεις παρέα μαζί του. Δεν ξέρεις πόσο σε αγαπώ, θέλω να σε δω μετά από ένα χρόνο. Δεν γίνεται. Αν αγαπάς κάποιον θέλεις να τον βλέπεις όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, εάν αγαπάς τον Θεό θα κάτσεις να κάνεις παρέα μαζί του. Και μέσα από αυτήν την παρέα αρχίζεις να επηρεάζεσαι από το χαρακτήρα του. Θυμάστε που λένε, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Γιατί όταν κάνεις παρέα με κάποιον σε επηρεάζει ο χαρακτήρας του. Λοιπόν, όταν κάνεις παρέα με τον Θεό αρχίζει να σε επηρεάζει ο χαρακτήρας του Θεού. Και γι' αυτό όταν αγαπάς τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, αρχίζεις να μπορείς να αγαπήσεις και τον διπλανό σου. Επομένως ξεκινάει ο Ιωσίας να εξητάει τον Θεό στο 8ο έτος της βασιλείας του. Συνέχεια. Το 12ο έτος άρχισε να ξεκαθαρίζει την περιοχή του Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους ιερούς τόπους, τις ξύλινες λατρευτικές στήλες και τα αγάλματα των ειδώλων, τα πελεκητά και τα χιτά. Το 12ο έτος, πόσο χρονών? 20. Έτσι. Στο 12ο, αφού στον 8ο χρόνο ανέλαβε τη βασιλεία, στον 12ο χρόνος είναι, ενώ είναι 20 χρονών. 20 χρονών λοιπόν αρχίζει να προσπαθεί να καθαρίσει τον τόπο. Άρα, ενώ μέχρι τότε εξητούσε τον Θεό, τώρα προχωράει ένα βήμα ακόμα στα 20 και λέει, δεν μου φτάνει εγώ να εξητάω τον Θεό. Θα πρέπει να αρχίσουν και οι γύρω μου να εξητούν τον Θεό. Και δεν μπορούν να αρχίσουν να εξητούν τον Θεό όταν ακόμα λατρεύουν οι είδωλα, έχουν λατρευτικές στήλες και όλη η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Επομένως, πρώτον ο Θεός μέσα στις 10 εντολές είχε πει, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Λοιπόν, από τη στιγμή που οι γύρω μου λατρεύουν άλλους θεούς εκτός από τον αληθινό Θεό και ενώ έχει δώσει ο Θεός εντολή να μην λατρεύεται κανένας άλλος, άρα υπακούντας την εντολή του Θεού και για να βοηθήσω και τους άλλους γύρω μου, πρέπει να φύγουν όλα τα είδωλα. Και αρχίζει πρώτα από την Ιερουσαλήμ, βγάζει ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε από είδωλα και μετά, αν διαβάσετε τη συνέχεια, έστειλε και στις επαρχιακές πόλεις γύρω τριγύρω, παντού όπου υπάρχουν είδωλα, να καταργήσουν τα είδωλα. Επομένως, στα 20 παίρνει την απόφαση, δεν θα υπάρχει είδωλος στη ζωή μου και δεν θα υπάρχει και είδωλος στους γύρω μου. Είχε και την εξουσία ως βασιλιάς. Τώρα εμείς μπορεί να μην μπορούμε να πούμε δεν θα υπάρχει είδωλος στους γύρω μου, αλλά μπορούμε για τον εαυτό μας να πούμε δεν θα υπάρχει είδωλο μέσα μου. Και βλέπετε σήμερα τα είδωλα δεν είναι λατρευτικές στήλες. Τα είδωλα είναι οτιδήποτε βάζουμε ως πρώτο πράγμα στη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας. Ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι «Ελ Κανά», που σημαίνει «Ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Η παλαιότερη μετάφραση το μεταφράζει «Θεός ζηλότυπος». Η καινούργια μετάφραση το έχει πιο ωραία, «Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Θεός είναι αυτός που όταν κάτι είναι δικό του, το θέλει ολότελα δικό του. Δεν το μοιράζεται. Το λέει στον Ισαΐα. Δεν θα δώσω την δόξα μου, δεν μοιράζομαι τη δόξα μου με άλλους. Ούτε θα δώσω την ένεσή μου, την δοξολογία, στα γλυπτά. Επομένως, ο Θεός μας καλεί να είμαστε ολόκληρα δικοί του. Και θέλει να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας. Θυμάστε τι έγινε όταν ένας νεαρός πήγε και είπε στον Χριστό, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας. Αλλά σε παρακαλώ, άσε με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ελπίζω να ξέρετε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είχε πεθάνει ο πατέρας του και ο Χριστός του είπε, «Μην πας στην κηδεία». Εντάξει. Το άσε με να θάψω τον πατέρα μου σήμαινε άσε όσο ζει ο πατέρας μου να είμαι κοντά του και όταν με το καλό πεθάνει τότε θα σε ακολουθήσω. Αυτό σημαίνει να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια πόσα θα ζεις, 10, 20, 30, άσε να τακτοποιήσω και μετά βλέπουμε. Και ο Χριστός του είπε άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους και εσύ έλα και κηρύτε τη Βασιλεία του Θεού. Επομένως υπάρχει αυτό το κάλεσμα της αποκλειστικότητας, το κάλεσμα που ο Θεός σου λέει έλα, θέλω να είσαι ολοκληρωτικά δικός μου. Οπότε αρχίζεις να βγάζεις από μέσα σου είδωλα. Επομένως ο Θεός μας καλεί στο να είμαστε ολοκληρωτικά δικοί του και γι' αυτό ακριβώς αποφασίζεις να βγάλεις από μέσα σου οτιδήποτε είναι είδωλο για τον Θεό. Βλέπετε, ένας πρακτικός τρόπος για να γεννήσεις με το Πνεύμα του Άγιου, έτσι, θυμάστε ότι μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει για την πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιου. Και θυμάστε ότι όταν θέλησαν να διαλέξουν διακόνους, θέλησαν να διαλέξουν ανθρώπους για να τακτοποιούν τα τραπέζια. Είπαν θα διαλέξουμε 7 ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου. Άρα μεταξύ τους γνώριζαν ποιοι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν ήταν. Και είπαν θα διαλέξουμε παιδιά 7 πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όταν θέλεις να πας στον Θεό και να ζητήσεις να σε πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το οποίο κάνεις είναι να πεις Θεέ μου σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου μέσα στην καρδιά μου τι υπάρχει, πρώτον τι αμαρτία υπάρχει που δεν την έχω συνειδητοποιήσει ώστε να μετανοήσω και να την παρατήσω τώρα και δεύτερον ποιος τομέας υπάρχει στη ζωή μου που δεν τον έχω βάλει κάτω από την κυριαρχία σου. Ποιος τομέας υπάρχει στη ζωή μου που θέλω εγώ να κάνω κουμάντο και δεν λέω Θεέ μου ό,τι πεις. Ξέρεις, όταν κάνεις μια τέτοια προσευχή ο Θεός την ακούει σίγουρα. Πεις που το ξέρεις. Το ξέρω γιατί το λέει στην 1η Ιωάννου 5ο κεφάλαιο χωρίο 14. Εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά που ζητήσαμε από αυτόν. Επομένως όταν του λες Θεέ μου θέλω να με γεμίσεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και γι' αυτό θέλω να μου φανερώσεις τι αμαρτία υπάρχει στη ζωή μου για να μετανοήσω και να την παρατήσω. Θεέ μου, φανέρωσέ μου ποιος τομέας υπάρχει στη ζωή μου που θέλω εγώ να κάνω κουμάντο και δεν αφήνω εσένα και δεν αφήνω το δικό σου το θέλημα να παίζει τον πρώτο ρόλο. Ο Θεός θα στα φανερώσει. Και τότε τα παραχωρείς στον Κύριο γιατί για να γεμίσεις από κάτι πρέπει να αδειάσεις από κάτι. Αν έχεις ένα ποτήρι που είναι μισό πορτοκαλάδα μπορείς να το γεμίσεις νερό. Εάν ανοίξεις νερό θα γίνει νερό πορτοκαλάδα. Πρέπει να αδειάσεις την πορτοκαλάδα για να γεμίσει νερό. Επομένως αδειάζεις από αμαρτία, αδειάζεις από το μη στη ζωή σου που θέλεις εσύ να κάνεις κουμάντο και ζητάς το Πνεύμα το Άγιο να γεμίσει όλο αυτό το κενό και τότε μπορείς να βιώνεις την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Είτε υπάρχουν κάποιες ξεχωριστές εκδηλώσεις την ώρα που γίνεται αυτό, είτε όχι. Σημασία δεν έχουν οι εκδηλώσεις, σημασία έχει το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο πήρε πλήρη κυριαρχία στη ζωή σου, στο πνεύμα σου, στην ψυχή σου, στην νόηση, στη βούληση, στα συναισθήματά σου και στο σώμα σου. Επομένως, ξεκινάς κάνοντας το θέλημα του Θεού, μετά εξητώντας τον Θεό και το επόμενο βήμα είναι ότι διώχνεις από τη ζωή σου κάθε τι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και βάζεις κάθε τομέα τη ζωή σου κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Το αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι ότι αρχίζει ο Ιωσίας να νοιάζεται πια για τη λατρεία του Θεού. Γιατί όταν τελειώσεις με θέματα καθαρισμού, εξαγνισμού, αγιασμού, μετά το επόμενο βήμα είναι η λατρεία προς τον Θεό. Έτσι, στο χωρίο 8, το 18ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρονών είναι? 26 χρονών, ωραία. Επομένως, στα 8 αναλαμβάνει τη βασιλεία και αρχίζει να κάνει το θέλημα του Θεού. Στα 16 αρχίζει να εξητάει τον Θεό, στα 20 αρχίζει να καθαρίζει τη ζωή του και τη ζωή της περιοχής από πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, και στα 26 αποφασίζει να νοιαστεί για τη λατρεία του Θεού. Στέλνει τους ανθρώπους αφού είχε πια εξαγνήσει τον ναό και λέει τώρα πρέπει να γίνει αποκατάσταση του ναού. Στέλνει εργάτες να αρχίσουν να ξαναφτιάχνουν ό,τι είχε γκρεμιστεί, γιατί τον είχαν παραμελήσει τον ναό. Και αυτό είναι ότι όταν μετά ξεκινάς εξητώντας τον Θεό, μετά προχωράς σε καθαρισμό, σε εξαγνισμό και μετά νοιάζεσαι για την λατρεία του Θεού. Δηλαδή νοιάζεσαι η καρδιά σου να λατρεύει τον Θεό, και η λατρεία είναι λόγια αγάπης προς τον Θεό. Θα τα πεις με ύμνο, θα τα πεις στο επίπεδο το φυσικό, αλλά είναι σημαντικό να ζεις λατρεύοντας τον Θεό και υπηρετώντας τον Θεό. Επομένως, εδώ μοιάζεται ο Ιωσίας και έχει όλη την περιγραφή, δεν θα σας την διαβάσω, μπορείτε να τη διαβάσετε μόνοι σας, όλη την περιγραφή, ότι αρχίζουν οι εργασίες, γίνονται και καθώς μαζεύουν όλα τα άχρηστα πράγματα μέσα από τον ναό, καθαρίζουν και τα λοιπά, ξαφνικά ανακαλύπτουν και το βιβλίο του νόμου. Την Αγία Γραφή θα λέγαμε σήμερα για την εποχή εκείνη. Βέβαια είναι η Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Και διαβάζουμε στο 14 χωρίο. Ενώ έβγαζαν τα χρήματα που είχαν προσφερθεί στο ναό του Κυρίου, ο αρχιερέας Χελκίας βρήκε το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε παραδοθεί στο λαό από τον Μωυσή. Φωνάζει τον γραμματέα και λέει, ας βρήκαμε το βιβλίο του νόμου. Και μετά, αφού το συζητάνε λίγο μεταξύ τους, πηγαίνουν στο βασιλιά και έπειτα ανάγγειλε στον βασιλιά, του λέει, πετρήσαμε τα χρήματα, κάναμε τις δουλειές που μας είπες, και έπειτα το ανάγγειλε, ο αρχιερέας Χελκίας μου έδωσε αυτό το βιβλίο. Και ο Σαφάν διάβασε το βιβλίο στο βασιλιά. Επομένως αρχίζει να διαβάζει το τι λέει ο λόγος του Θεού. Στρέφεται στον λόγο του Θεού, ο οποίος είχε παραμεληθεί. Προσέξτε αντίδραση τώρα. Χωρίο 19. Μόλις ο βασιλιάς Ιωσίας άκουσε τους λόγους του βιβλίου του νόμου, έσκισε τα ρούχα του. Και αμέσως έδωσε διαταγή, πηγαίνετε και ρωτήστε τον Κύριο για μένα και αυτούς που απέμειναν και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί θα πρέπει να είναι μεγάλη οργή του Κυρίου εναντίον μας, γιατί οι πρόγονοί μας δεν έδωσαν σημασία στο λόγο του Κυρίου και δεν εφάρμοσαν τα γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Προσέξτε, η αντίδραση του Ιωσία είναι ότι παίρνει το λόγο του Θεού στα σοβαρά. Παίρνει το λόγο του Θεού, δηλαδή διαβάζει και δεν λέει αυτά λέει ο λόγος. Okay, το μάθαμε κι αυτό. Μια χρήσιμη πληροφορία μέσα στις άλλες γνώσεις. Μάθαμε και τι λέει ο λόγος του Κύριου. Λέει ο Θεός αυτό το πράγμα. Πω πω. Και εμείς δεν το κάναμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς πρέπει να το τακτοποιήσουμε το θέμα δηλαδή. Προσέξτε, εμείς που μεγαλώσαμε μέσα σε περιβάλλον που ακούμε συνεχώς το λόγο του Θεού, ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι να μην τον παίρνουμε στα σοβαρά. Το συνηθίσαμε. Από μικρά παιδιά, ξανά και ξανά και ξανά, λες ένα χωρίο, σου λέει όλος το άλλο μισό ας πούμε ή το επόμενο. Ωραία. Αυτό όμως έχει έναν κίνδυνο, ενώ είναι ευλογία το να μελετάς από μικρός το λόγο του Θεού, να γνωρίσεις το λόγο του Θεού, είναι μεγάλη ευλογία. Έχει όμως έναν κίνδυνο, να εξοικειωθείς τόσο που αυτά που λέει ο λόγος του Θεού να μην τα παίρνεις στα σοβαρά. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει να παίρνει τα πράγματα στα σοβαρά. Οπότε αρχίζει, καλεί όλο τον λαό και κοιτάξτε λέει τι λέει ο λόγος του Θεού. Χρειάζεται να πάρουμε στα σοβαρά τον λόγο του Θεού. Το τελικό αποτέλεσμα, για να μην τα πολύ λόγω, το κεφάλαιο 34 τελειώνει. Και όσο ζούσε ο Ιωσίας, οι Ισραηλίτες δεν απαρνήθηκαν τον Κύριο τον Θεό των προγόνων τους. Επομένως, ένας άνθρωπος οδήγησε ολόκληρο τον λαό ξανά στη λατρεία του Θεού και όσο ζούσε, λέει, δεν απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από τον αληθινό Θεό. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, εσύ, όταν παίρνεις μία απόφαση και λες εγώ θα εξητήσω τον Κύριο, εγώ θα προχωρήσω σε αγιασμό, εγώ με τη χάρη του Θεού θα πάρω στα σοβαρά το λόγο του Κυρίου και θα νοιαστώ για τη λατρεία του Θεού. Αυτή η απόφαση που παίρνεις έχει επίδραση σε ένα πλήθος ανθρώπων γύρω σου. Και το πλήθος αυτό μπορεί να είναι ένας ολόκληρος λαός. Επομένως, πόσο χρονών είσαι? Μη θεωρείς τον εαυτό σου μικρό. Είσαι, εγώ είμαι νέος τώρα, αυτά να το κάνουν οι μεγάλοι, να το κάνουν οι πρεσβύτεροι, να το κάνουν. Θέλεις να παίξεις ρόλο στην πνευματική ιστορία του τόπου? Ή θέλεις να πεις, θα είμαι κι εγώ ένας νερόβραστος πιστός, λίγο με τον Θεό, λίγο με τον κόσμο, όπου βολεύει με τον Θεό, όπου δεν βολεύει θα τα βρούμε, θα τα τακτοποιήσουμε. Εάν θέλεις να γράψεις ιστορία πνευματική, δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Αυτός άρχισε από 8 χρονών. Στα 16 ένα βήμα παραπάνω, στα 20 ένα βήμα παραπάνω, στα 26 ένα βήμα παραπάνω. Και συνέχισε έτσι. Επομένως, όσο χρονών και να είσαι, παίρνεις απόφαση να εξητήσεις τον Θεό, να ζήσεις με τον Θεό, να γεννήσεις από τον Θεό, να πληρωθείς από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, και μετά αρχίζουν να συμβαίνουν γύρω σου πράγματα τα οποία τα βλέπεις και θαυμάζεις. Λες, είναι δυνατόν ο Θεός να χρησιμοποιήσει εμένα για αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν ο Θεός να με χρησιμοποιεί για να ελευθερώνονται άνθρωποι? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Γιατί? Γιατί ο Θεός ψάχνει, λέει, πάνω στη γη. Β' Χρονικών 16:9. Τα μάτια του Θεού, λέει, περιτρέχουν σε διαπάσεις της γης. Γυρίζει, λέει, τα μάτια του Θεού γυρνούν γύρω-γύρω τη γη και θέλει για να φανεί δυνατός, λέει, υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτών. Τα μάτια του Θεού ψάχνουν πάνω στη γη και ψάχνει να βρει καρδιές τέλειες απέναντί του. Όχι τελειότητα στη συμπεριφορά, όχι τελειότητα, κανένας μας δεν είναι τέλειος, αλλά η καρδιά μας να είναι: Θεέ μου, ναι, θέλω να σε εξητήσω, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να σε αγαπήσω, δεν θέλω να κάνω πράγματα που σε λυπούν, θέλω να ζήσω με τρόπο που θα σε ευαρεστεί και σε δοξάζει, θέλω. Και αυτό το θέλω, σε αυτό το θέλω έρχεται ο Θεός και τον δίνει με δύναμη. Τον δίνει με δύναμη εξύψους και μπορείς να κάνεις πράγματα που δεν τα φανταζόσουν ποτέ. Γιατί είναι μαζί σου ένας παντοδύναμος Θεός, ο οποίος μπορεί να νικήσει τα πάντα και μπορεί να σου ανοίξει δρόμους εκεί που υπάρχει αδιέξοδο. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ξέρετε τι σημαίνει Κύριος των δυνάμεων? Σημαίνει ο Κύριος των ουράνιων στρατευμάτων. Είναι ο Θεός της νίκης, είναι ο Θεός του θριάμβου. Είναι ο Θεός που προχωράει και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του και σου λέει: έλα μαζί μου. Και όταν είσαι μαζί του δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου καμία δύναμη. Γύρισαν οι Απόστολοι και λένε: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και τους λέει: μη χαίρεστε γι' αυτό. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αλλά να ξέρετε, λέει, Λουκάς 10:19, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Σου δίνει ο Ιησούς Χριστός εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μέσα στην εξουσία και στη δύναμη? Έτσι. Νομίζω σας το είχα πει και την περασμένη φορά που ήμουν εδώ, θα το επαναλάβω για όσους δεν ήτανε. Τρέχει μια νταλίκα. Έχει δύναμη. Εντάξει. Άμα σταθείς μπροστά, σε πήρε παραμάζωμα, σε διέλυσε. Σωστά. Εάν όμως σταθεί ένας τροχονόμος μπροστά και σηκώσει το χέρι του, η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία ο τροχονόμος πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχουμε μεγαλύτερη δύναμη από τον διάβολο, αλλά έχουμε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Που σημαίνει ότι όταν ο εχθρός θέλει να εμφανιστεί και να κάνει κάτι πιο κακό και εσύ στέκεσαι εκεί και του λες: το όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω, οφείλει να σταματήσει. Γιατί? Γιατί έχεις εξουσία να πατάς πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και λες και θα τα βάλω εγώ με τον διάβολο. Λέει και γι' αυτό η συνέχεια είναι και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τον διάβολο. Μη φοβάσαι. Γιατί? Γιατί ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, σου δίνει εξουσία. Όπως η πολιτεία δίνει στον τροχονόμο την εξουσία να σταματήσει την δύναμη της δαλίκας, σου δίνει εσένα ο Θεός εξουσία να πατάς πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μη φοβάσαι, μπορείς να πολεμάς και να νικάς και να ελευθερώνεις ανθρώπους που χρειάζονται την επέμβασή σου για να ελευθερωθούν από τη δύναμη του εχθρού. Γιατί αυτός που έχει δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό μπορεί να ασκήσει εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Και αν εσύ έχεις δώσει πλήρη την εξουσία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, μπορείς να βοηθήσεις οποιονδήποτε είναι δεμένος από οποιαδήποτε δύναμη του εχθρού. Όχι μόνο μη φοβάσαι, μη σε βλάψει, η υπόσχεση του Θεού είναι τίποτα δεν θα σε βλάψει, προχώρα και βοήθησε τον άλλον να ελευθερωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείς να το κάνεις, ο Θεός σου έχει δώσει την εξουσία, σταμάτα τη δύναμη του εχθρού με την εξουσία που ο Θεός σου έδωσε. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που μας δίνει ο Λόγος Σου, σε ευχαριστούμε για αυτόν τον νεαρό άνθρωπο που ξεκίνησε από 8 χρονών να κάνει το θέλημά Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ένας νέος που διψάει να κάνει το θέλημά Σου γίνεται ευλογία σε έναν ολόκληρο λαό. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβουμε την αλήθεια τη δική Σου και να ζήσουμε με την εξουσία που Εσύ μας έχεις δώσει, ώστε να πατάμε πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και να βοηθούμε ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη να ελευθερώνονται και να προχωρούν νικώντας μαζί Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Θεέ μας. Άμην.